Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Tapana täällä lukea yhdessä raamatuistamme ja teemme samalla tavalla tänäkin iltana. Luemme Johanneksen evankeliumin 11. luvun jakeet 20-29. Olkaa hyvä ja etsikää raamatuistanne tämän paikan. Johanneksen evankeliumi hän on 4. evankeliumi ja minun raamatussani sivulla 140 Uuden testamentin puolella. Jakeet 20-29. Se, joka on uutena täällä, niin älkää pelätkö lukea puoli ääneen. Ei se niin hyvin mene ja minäkin luen paljon virheitä, mutta luetaan kuitenkin, sillä se on autuas, joka saa tämän kirjan sanoja lukea. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, meni hän häntä vastaan, mutta Maria istui kotona. Ja Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin minä tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta anot. Jeesus sanoi hänelle, sinun veljesi on nouseva ylös. Martta sanoi hänelle, minä tiedän hänen nousevan ylös nousemuksessa viimeisenä päivänä. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylös nousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Hän sanoi hänelle, uskon Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, se, joka oli tuleva maailmaan. Ja tämän sanottuaan hän meni ja kutsui salaa sisarensa Marian sanoen, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Kun Maria sen kuuli, nousi hän nopeasti ja meni hänen luoksensa. Ylistäkäämme Jumalaa. Meillä on suuri ilo aloittaa tämän syksyn sarjan tänä iltana ylin tärkeällä ja ihanalla aiheella. Jeesus on ylösnousemus ja elämä, jonka löydätte jakeesta 25. Se on eräs tosiasia, joka koskee meitä kaikkia ja jonka totuutta me ennemmin taikka myöhemmin kaikki saamme kokea omassa henkilökohtaisessa elämässämme. Ensin tässä raamatutunnissa kiinnittäisin huomiota muutamiin pieniin piirteisiin, jotka tuovat koko tämän tilanteen, josta luimme, hyvin lähelle. Ensiksi jae 20. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, meni hän häntä vastaan, mutta Maria istui kotona. Tuo ero sisarten välillä, joka on meille tuttu, Luukkaan 10. luvusta jakeesta 38-42, missä Martta hoiti kaiken ja Maria istui Jeesuksen jalkojen juuressa. Jos te tuon paikan löydätte, niin siinä sanotaan hyvin elävästi jakeessa 40. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa. Maria asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettansa. Tässä taas huomaamme Martan toimeliaisuuden. Hän lähti vastaan, sydän täynnänsä mielipiteitä, odotusta, toivoa, uskoa ja ehkä vähän moitettakin. Maria istui jatkuvasti. Mutta yhä mitä lähemmäksi nämä sisarukset näin erilaisina kuin olivat, tulivat vapahtajaa ja tietoisuuteen hänen läsnäolostaan. Sitä samanlaisemmiksi he tulivat. Kun jakeessa 28 Martta lähti kutsumaan sisarensa Marian sanoen, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Niin jakeessa 29 sitten sanotaan Mariasta, että hän nousi nopeasti. Tämäkin istuva tyyppi sai vähän kinttuihinsa vauhtia. Ja kun ne olivat oikein lähellä vapahtajaa, niin ne olivat niin samanlaisia, että he käyttävät samaa sanontaa jakeessa 32. Kun siis Maria saapui sinne, missä Jeesus oli ja näki hänet, lankesi hän hänen jalkojensa eteen ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, ei minun veljeni olisi kuollut. Oikein sydäntä riipaiseva yhtäläisyys sisarten puheesta siellä kodissa. Ehkä ne olivat sanoneet toisillensa näin monta kertaa veljensä kuolinvuoteen ääressä. Ja kun ne tulivat oikein lähelle vapahtajaa, niin he olivat aika paljon samanlaisia. Meitäkin on tässä kirkossa hyvin paljon erilaisia ihmisiä. Minä nyt otan oikein läheltä tällaisen esimerkin. Meillä oli Kylväjän hallituksen kokous ja silloin kerroin, miten rukoilet. Ja tämän kertomuksen jälkeen niin Olavi Peltola otti osaa keskusteluun ja kertoi, miten hän rukoilee. Ja se oli aivan päin vastaista. Me olemme hyvin erilaisia, mutta hän on tuollainen ripeä ja minä olen enemmän semmoinen tuumailija tai miten sanoisin, filosofin tapainen. Mutta mitä lähemmäksi me molemmat tulemme vapahtajaa, niin sitä samanlaisemmiksi me tulemme. Ja usein kun mä kuulen Olavi Peltolan puhuvan hyvin lähellä vapahtajaa, niin sydämeni sanoo halleluja. Vaikka me olemme erilaisia, aivan selvästi, niin tämä pitää paikkansa meidän kohdallamme. Tässä kirkossa on myöskin hyvin paljon erilaista väkeä. Täällä on Kylväjän väkeä, täällä on Paavalin seurakunnan väkeä ja ja he pitävät nyt toisensa hyvin erilaisina. Sitten täällä voi olla aivan uusia, jotka eivät ole yhtään olleet näissä illoissa. Ja ehkä vierastavat kovasti tällaista meininkiä. Mutta tästä illasta me saamme sen sanoman, että vaikka me olemmekin tällaisia, ehkä Paavalin seurakuntalaiset pitää kylväläläisiä vähän eriskummallisina, kun niitä ovat tänne tulleet. Ja taas kylväläiset pitävät Paavalin seurakuntalaisia hyvin hiljaisina ja vähän sanovia tässä keskustelussa. Mutta mitä lähemmäksi me tulemme vapahtajaa, aivan samanlaisiksi meidän henkemme muuttuu. Sen Kristuksen vaikutuksen kautta, mikä on niin suuri, että se kaikkia näitä eroavaisuuksia pienentää melkein olemattomiksi, ja hänestä tulee se päävaikuttaja ja tekijä, niin kuin tässä kertomuksessa Mariasta ja Martasta. Sitten toinen pikkuinen piirre, jae 22. Se on sellainen, joka riemastuttaa sydäntä. Alleviivatkaa, jos teillä on kynä, tuo pikkuinen sana nytkin. Mutta nytkin. Nytkin minä tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta anot. Kuolleen veljen haju sieraimissa ja mielessä, niin Maria tällaisessakin tilanteessa täydellisellä uskolla antaa Jeesukselle aivan täydet valtuudet. On tuollainen riemastuttava niin kuin avoin taivas Martan mielestä Jeesuksen yläpuolella. Olkoonpa, että minä olen istunut tämän rakkaan veljeni kuolinvuoteella ja hänen puolestaan kamppailemalla kamppailut, että hän pysyisi hengissä niin kauan, että sinä tulisit tänne. Olkoonpa, että mä tiedän, että hän haisee jo. Olkoonpa miten tahansa. Olkoonpa Maria siellä kotona istumassa. Olkoonpa juutalaiset ympärillä itkemässä. Nytkin minä tiedän, että mitä sinä isältä pyydät, sen hän sinulle antaa. Me saamme Raamatusta oppia, miten pitää rukoilla. Ja tässä on tällainen opetus. Ystävät, me joudumme mekin tällaisiin hyvin vaikeisiin tilanteisiin. Milloin kuoleman haju on meidän sieraimissamme? Missä kokemukset ovat aivan päinvastaisia uskolle. Missä ei näe mitään muuta kuin suuri kivi haudan edessä. Missä toiset vaan istuu ja mököttävät kodissa. Missä seurakuntalaiset ovat niin kuin kuolema vaan täyttäisi heidän mielensä. Ei ole aavistustakaan siitä, että olisi mitään ylösnousemusta, mitään elämää, mitään toivoa. Ja silloin meitä kutsutaan nytkin. Jeesuksen yläpuolella on aina täysin avoin taivas. Ja tämä tieto asukoon meidän mielessämme. Älkäämme menkö määräämään mitään. Älkäämme nousko siihen Jumalan vastauksien puolelle. Se kuuluu hänelle yksinään. Mutta meille kuuluu tämä todistus. Nytkin, Jeesus, minä tiedän, että Isä aina antaa sinulle kaiken, mikä häneltä pyydät. Se on siunattu nytkin tuolla. Kolmanneksi, kaikista erilaisuuksista huolimatta, niin Martta lähti heti jakeessa 28 hakemaan sisarensa sanoen, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Me emme tiedä, mistä hän sai tällaisen vauhdin lähteä hakemaan Mariaa. Mutta me olisimme voineet kuvitella, että hän olisi ottanut tämän tilanteen jännittävyyden ja suuren mahdollisuuden itsellensä. Ja ajatellut noin, että istukoot siellä kotona. Nyt on sellaisen kokemuksen hetki, että kun Jeesus on tehnyt tehtävän, ja Lazarus on tullut ulos haudasta. Ja minä olen saanut tällaisen kokemuksen elää. Ja sitten minä sanon Marjalle, että miksi sinä vaan aina istumalla istut. Tällainen mieli on usein uskovissa, kun ovat juuri suurten uskonnollisten kokemusten partaalla. Kun ovat siunatussa tilaisuudessa, missä Jumalan ja Jeesuksen suuruus ovat hyvin lähellä koskettamassa heitä ja heidän omaisiansa. Silloin heistä tulee itsekkäitä. Ja tämä koskee nimenomaan kokouksia, herätyskokouksia, siunattuja tilaisuuksia, raamattutunteja, ehtoolliskäyntejä, jolloin Pyhä Henki varmasti sanoo meille, ovatko jo kaikki sinun omaisesi samassa siunatussa mahdollisuudessa kokea Jumalan suuruutta? Ovatko sinun sukulaisesi jo pelastuneet? Ovatko sinun perheesi jäsenet lähdössä sinne ja sinne lähellä Kristusta? Oppikaamme tästä pienestä, ihanasta piirteestä tässä tekstistä, että meillekin kuuluu tämä lähteminen ja tämä sanoma. Mestari on täällä. Ja kutsuu sinua. Kaikki mukaan Jeesuksen läheisyyteen. Mutta nyt itse tämän illan pääaiheeseen. Jeesus sanoo jakeessa 25, minä olen ylösnousemus ja elämä. Ja tämän me saamme eläväksi omalle sydämellemme sen tosiasian kautta, että me huomaamme, että Jeesus on opin rikkojana omassa henkilössä. Katsokaa, Martalla oli oikea oppi. Hän sanoo jakeessa 24, minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä. Hän oli tämän lukenut Danielin kirjan 12. luvusta. Hän oli puhunut siitä, kun hänen veljensä oli kuolemaisillaan. Siitä oli puhuttu varmasti hautajaisissa. Ja kun Jeesus sanoo, että hänen veljensä on nouseva ylös, eikä hänellä ollut kylliksi uskoa, uskomaan, että se nytkin voisi tapahtua sinä päivänä. Niin hän otti niin kuin tuon pakonsa tähän opin kappaleeseen. Ja niin me usein teemme. Ja se on siunattu asia, että on olemassa opin kappaleita, että on olemassa uskon tunnustusta, että on olemassa tieto siitä, että viimeisenä päivänä kaikki nousevat kuolleesta. Mutta sinä hetkenä, sinä päivänä, siinä tilanteessa Jeesus nousi niin kuin opinsa lävitse, opinsa rikkojana henkilössään esiin. Ja tämä on hänen tapansa. Hänen päätöksellään niin hän tekee näin. Rohkeasti hän tämän opinkappaleen Martan uskonelämässä rikkoo ja asettaa itsensä siihen tekemään ihan mitä hän päättää tehdä. Tämä on hyvin tärkeä tietää, kun rukoilee jonkun sairaan puolesta, taikka jonkun sukulaisen puolesta, taikka jonkun hyvin mahdottomalle näyttävän asian puolesta. Että Kristuksella on tällainen rohkeus astua kaiken opitun ja kokeneen ja loogisen lävitse omalla henkilöllään. Tämä opettaa meitä odottamaan ihmettä oikealla tavalla ja yliluonnollista. Ja se antaa Kristukselle suuren kunnian. Ajatelkaa, jos Martta olisi sanonut, ei ainoastaan sitä, että minä tiedän, että kaiken minkä rukoilet isältä, sen hän sinulle antaa. Vaan jos hän olisi sanonut, minä tiedän Jeesus, että sinun henkilössäsi on sellainen voima, että sinä saatat ja voit tässä hetkessä herättää veljeni ja kutsua hänet haudasta. Mikä valtava kunnianosoitus Jeesukselle. Ja sehän sitten tapahtui ja sitä Jeesus ajoi takaa. Martta oli opissansa. Tässä on eräs vaara. Meidän täytyy aina antaa Jeesukselle yksinään päätösvallan. Hän tekee, minkä hän tekee. Meidän tehtävämme ei ole puuttua vastauksien aikaan, tapaan, vaan meidän tehtävämme on pyytää sitä, mitä me haluaisimme toisten pelastukseksi, elämäksi, siunaukseksi, ihmeeksi. Ja sitten ikään kuin kumartaa. ja kumartua Jeesuksen eteen ja jättää sen vastauksen, mutta tietää, että Jeesus usein tahtoo oman oppinsa lävitse nousta esiin henkilössä. Ja tämmöisiä ihmeitä on hyvin suuri lahja kokea ja elää. Odottaa, mutta nöyrästi, ei jankuttamalla eikä vaatimalla, vaan Raamattujen pohjalta näin tehdään. Tietäen, että kun Jeesus tällaista tekee, se merkitsee tavallisesti suurta kärsimystä. Ei se ole mitään riemuvoittokulkua sitten, kun se tapahtuu, vaan kun Jeesus tämän ihmeen teki, hän oli kuolemaan tuomittu juutalaisten puolelta. Samoin Lasarus. Mutta hän tahtoo näin itse määrätä, kun hän nousee kaiken opitun, kaiken luonnollisen, kaiken loogisen lävitse omassa henkilössään. Ja se merkitsee, että hän on kuoleman henkivallan voittajana. Ja hän antaa siitä esimerkin tässä tilanteessa viimeisestä voitosta, josta luemme ensimmäisen korintolaiskirjan 15. luvun ihmeellisestä sanoista. Ensimmäinen korintolaiskirje 5:26-28. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema, sillä kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle. Mutta kun hän sanoo, kaikki on alistettu, niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. Kun me rukoilemme kuolevaisten puolesta ja saamme muistaa tämän, niin me emme saa määrätä Jeesukselle, mitä hänen pitää tekemään, vaan sama nöyryys, mikä Jeesuksella on, kun hän on kukistanut viimeisen kerran kuoleman ylösnousemuksella, olkoon meillä. Sillä se, joka on alistanut hänen allensa kuolemankin, hänen allensa Jeesus nöyryydessä alistuu. Ja kun me rukoilemme, että eräs meidän hyvä ystävämme tai eräs meidän sukulaisemme tai lapsemme saisi vielä elää meidän keskuudessamme. Me saamme tehdä sen suoranaisessa uskossa, että Jeesus, jos hän tahtoo, niin hän menee tämän sairauden läpi, kuoleman voittaa ja tekee tämän eläväksi. Mutta nöyryydessä, niin kuin Jeesus, kun hän on kaikki herättänyt, astuu sivuun ja kumartuu sen Jumalan alle, jonka kaiken on hänen jalkojensa alle pannut. Minä huomasin tämän, kun me siellä lähetyskirkossa 2 viikkoa sitten rukoilimme erään 25 vuoden vanhan ruotsinkielisen lähetyslehden päätoimittajan puolesta. Voitelimme, pyysimme Jumalan voittoa ja hän kuoli. Mutta hän kuoli elävänä Kristuksen kirjeenä. Niin että hyvin itsevarma nuori lääkäri, joka oli häntä hoitanut, pyysi saada olla mukana viimeisessä ehtoollisessa hetkessä. Kristus määrää. Kristus voi. Kristus on nöyrä. Niin mekin. Kuitenkin tämä Jeesuksen Kristuksen valtava herättäjä voima on Jeesuksen mielestä pienempi kuin tuo elämä, joka on tämän illan aiheen toinen niin kuin polttopiste. Jeesushan, minä olen ylösnousemus, ja hän näyttää sen, kun hän herättää Lasaruksen, mutta hän on omasta mielestään tärkeämpi vielä siitä, että hän on elämä. Ja se on vielä merkityksellisempää, tämä toinen ilmaisu, elämä. Sillä, ja nyt puhun vielä huonompaa suomea kuin tavallisesti, Jeesus hänenä itsenä. Eivät mielipiteet hänestä, eivät uskon kokemukset hänestä, vaan hänenä. En osaa paremmin sanoa, ehkä Eero osaa auttaa. Mutta itsenä on tarjoamassa henkilönä itsensä jokaisen ihmisen elämäksi, taikka ihmiskunnan ja yksilön elämän korjaajaksi. Tämä merkitsee hyvin paljon yksityisessä ihmisen elämässä. Te tiedätte sen, joka olette kokeneet sen. Niin kauan kuin te olitte ilman vapahtajaa, niin teidän elämänne, vaikka se oli minkälainen, niin se meni hunningolle. Jos te olitte kunnollisia ihmisiä, niin te olitte ylpeitä kunnollisuudesta. Jos te olitte hunsvotteja, niin se meni vielä selvemmin ihan hunningolle. Mutta kun Jeesus tuli teidän piiriinne, teidän mieliinne, teidän elämäänne, niin hän tarjoutui teidän elämäksenne. Ja aivan niin kuin itsestään, niin teidän oma elämänne sitten myöskin korjaantui. Ja tämä sama kokee hirveän monta perhettä myöskin perhe-elämässä. Olin oikein uskovan ja nöyrän helluntalaisen veljen 60-vuotispäivänä. Ja oli suureksi rakennukseksi, kun hän kertoi, miten Jeesus oli hänen lapsensa ja lapsenlapsensa ja koko sen perhekunnan niin kuin saattanut oikealle tolalle. Jeesus uskaltautuu tarjoutua jokaisen ihmisen kohdalla, jokaisen perheen kohdalla, jokaisen kansan kohdalla, jokaisen kirkon kohdalla, jokaisen yhdistyksen kohdalla, jokaisen seurakunnan kohdalla heidän elämäkseen. Ja hän tekee sen suurella rohkeudella, sillä hän palauttaa jälleen oikeaksi omalla ajallaan ja omalla kasvatuksellaan ja omalla armossaan meidät sellaisiksi, kun meidät oli aiottu Jumalan päämäärässä, Jumalan suunnitelmassa. Ja sitten vielä lopuksi. Jeesus omalta osaltaan uskaltaa tarjoutua ja odottaa, että hän saisi olla meidän koko uskomme kohteena. Huomatkaa jae 25 loppuosa. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Jeesus käy tässä kaksin kamppailua Martan sisällisen uskon elämän kanssa. Ja tahtoo johdattaa hänet. Se on kova koulu tämä naiselle, jonka veli on haudassa siinä vieressä ja jonka kuolema on häntä koskenut pahasti. Mutta se on sellainen koulu, joka näyttää Jeesuksen Kristuksen rohkeuden. Tarjota ja odottaa, että hän saisi olla meidän koko uskomme kohteena. Aina, joka paikassa, jokaiseen asiaan nähden. Mutta ei omalle tilillemme, vaan hänen tililleen. Ja huomatkaa tätä Raamatun sanaa, joka luetaan hyvin usein hautajaisissa. Minulla on aina ollut paha mieli. Ja jätän usein tämän 26 säkeistön lukematta. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Koska arkku on tuossa. Ruumis on tuossa. Enkä voi odottaa, että kaikki ymmärtäisivät tämän Kristuksen ajatuksen. Mutta että hän laskelmoi sillä, että tämmöinen ruumiillinen kuolema voi olla mahdollinen. Se näyttää meille jae 25. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Jeesus laskee sillä, että tällainen ihminen voi arkkuun joutua. Hän voi hautaan joutua, mutta hän elää kuitenkin. Ja missä? Luukkaan evankeliumin 20. luvun 38. jakeen mukaan hän elää, vaikka on kuollut Jumalalle. Ja siinä sanotaan nimenomaan, että Jumalalle elävät kaikki. Luukas 20.38. Tällainen on tämä elämän tarjous, joka Kristuksen kautta on tullut syntiselle ihmiskunnalle ja jokaiselle meistä. Joutukaamme arkkuun, joutukaamme hautaan, joutukaamme kuolemaan sairauteen. Ei ole hätää. Sillä yhtä varmasti kuin Abraham, Iisak ja Jaakob Jumalalle elävät tässä hetkessä, niin mekin. Ja vaikka me kuolemme, niin me elämme Jumalalle, sillä Jumalalle elävät kaikki. Ja tämä on tarpeellista ja tämä on myöskin tarpeen juuri siksi, että heidät sitten herätetään viimeisenä päivänä, ellei sitä ennen. Älkäämme vain määrätkö mitään, vaan meillä on lupa taistella kuolemaa vastaan, tietäen, että Jeesuksella on tällainen voima siirtää ruumiillista kuolemaa mihin hetken hän tahtoo. Mutta iankaikkisen elämän olemus, elämä Jumalan yhteydessä ja Jumalan edessä ja Jumalalle, on tällaisen inhimillisen elämän sisäpuolella. Ja jos tämä inhimillinen elämä vie hautaan ja arkkuun ja kuolemaan, niin ei se mitään. Ja tämän me saamme ymmärtää tästä Raamatun lauseesta. Me pääsemme silloin lepäämisvaiheeseen ja ylösnousemus tulee silloin viimeisenä päivänä, niin kuin me samassa hautajaisessa sitten sanomme. Toistan vielä, te muistatte näitä pieniä piirteitä. Ero pienenee, mitä lähemmäksi Jeesusta tulemme. Usko nytkin Jeesuksen yllä olevaan täydellisesti aukaistuun taivaaseen. Hae sisaresi mukaan juuri siihen elämykseen, minkä Jeesus sinulle antaa. Jeesus on opin rikkojana omassa henkilössään. Ja Jeesus uskaltaa tarjoutua ja odottaa, että hän saisi olla meidän koko uskomme kohteena. Joka paikassa, joka tilanteessa, joka suhteen. Aamen.
Kiitos kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraile osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.